ekonomikas izaugsme turpinās straujā tempā. Es arī nesagaidītu tādu ļoti krasu bremzēšanos nākamajā gadā, nu tad būs varbūt drusku zem 4%. Par to, kas to visu virza, ja mēs skatāmies IKP no tās saucamās izlietojuma puses, kur ir patēriņš, investīcijas, eksports, imports, tur viss noteikti tā samērā mierīgi un plūstoši. Patēriņš aug apmēram līdzīgi kā ekonomika kopumā, arī eksports tur 4-5% kā nu kurā vietā parādās gada pieauguma temps. Investīcijas joprojām aug ļoti strauji, ieguldījumi pamatlīdzekļos 2. ceturksnī ir auguši par 12,5%. Un domājams, ka šajā gadā kopumā arī tur nu, praktiski noteikti būs vairāk kā 10%. Nu, tātad ieguldījumi ekonomikas veiktspējā nākotnē ir pietiekami lieli. Arī varam būt droši, ka par šo straujo izaugsmu netiksim sūdīt ar krīzi tuvākajā nākotnē,